Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no.
Jeg får veldig god hjelp av dere til å lage denne podcasten. Det funker sånn at dere sender meg meldinger, dere ønsker dere temaer, og så lager jeg episoder om de temaene dere ønsker dere. Temaet denne uka blitt ønsket av flere av dere faktisk. For hva gjør du hvis du ikke skjønner hva barnet ditt sier? Eller hvis barnet ditt ikke forstår deg? Hva en språkforstyrrelse? Hva slags språkforstyrrelser finnes? Og hva årsaken? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens.
Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Sissel Ingvaldsen.
Takk.
Du psykolog i Statped, og her for å snakke om noe jeg ikke vet noen ting om, nemlig DLD. Sant?
Mm.
Hva DLD?
DLD, det står for en engelsk term som heter Developmental Language Disorder.
Ja.
På norsk så vil vi kalle det for utviklingsmessige språkforstyrrelser, og det barn og unge som strever med språk.
Ja, men på hvilken måte da? Det finnes jo mange som strever med språk. Det liksom forskjellige kategorier?
Ja, det forskjellige kategorier, og hva skal jeg si, når vi snakker om DLD, da, hvis vi kan bruke den forkortelsen når vi snakker om det, så det en ganske alvorlig språkforstyrrelse faktisk. Det som ligger i det er at det en utviklingsmessig, det vil si du født med den, du utvikler deg med den, og den vedvarer. Altså, hvis du har blitt for eksempel 5 år, sånn cirka, og du fortsatt har disse vanskene, så det stor sannsynlighet for at de vedvarer fremover i tid. Og for at vi skal kalle det en DLD, altså en utviklingsmessig språkforstyrrelse, så det også sånn at det skal ha store ringvirkninger for hvordan, altså at det påvirker livet ditt. Det påvirker hvordan du kan lære, det påvirker muligheten til å ta en utdanning og et yrkesliv, og liksom hvilke sosiale relasjoner du klarer å etablere også. Så det liksom, det høres på en måte litt smalt ut da med en språkforstyrrelse, men når du får denne termen som heter DLD, så det ganske store ringvirkninger.
Det en diagnose, DLD?
Vi kaller det at vi identifiserer det, og vi setter det ordet på det. Altså det en terminologi.
Ok.
Ja, som heter det. Men vi har jo også sånne medisinske diagnosesystemer i Norge, som heter ICD-10, og der bruker man ordet språkforstyrrelse av ekspressiv eller impressiv karakter, altså at du har problemer med å producere språk, det ekspressive, eller å forstå, som det impressive, eller ja. En kombination av begge. Så i diagnosesystemene våre, som det helse som setter, så bruker man språkforstyrrelser, men vi har blitt enige i Norge om å identifisere denne språkforstyrrelsen og kalle den for utviklingsmessig språkforstyrrelse. Og det gjør vi jo fordi det en del av en internasjonal trend for å bli enige om hva vi kaller det, så vi skjønner hvilke unger vi snakker om og hva de trenger.
Jeg allerede litt forvirret, fordi når du satt opp i stand noen slags kriterier for hva det eller for å ramme det inn på en måte, så hørtes nesten ut som sånne diagnosekriterier. Derfor jeg spurte om det var en diagnose, siden ikke sant, det medfødt, du skal vare mer enn så lenge før man kaller det, det ikke endrer seg, og så videre. Mm. Men det da altså to typer terminologi, en medisinsk med diagnoser, som kalles, og da kalles det språkforstyrrelse.
Ja.
Og så kaller dere det utviklingsmessig språkforstyrrelse, som jo nesten det samme ordet, Sissel.
Ja, det nesten det samme ordet. Vi ønsker jo på en måte å etter hvert kunne kalle det fordel det, for man merker jo for eksempel hvor etablert ADHD
ja.
Er, ikke sant? At det vekker en assosiasjon hos folk, at ADHD, ja, men da vet jeg sånn cirka hva du sliter med, ikke sant? Da trenger du litt tydelige rammer, sånn og sånn. Så vi håper jo at ved å bli enige om at vi alle kan kalle det for utviklingsmessige språkforstyrrelser, del det, så skal det etter hvert liksom blinke noen lamper hos folk. Åja, så du sliter med språket. Ja. Da trenger jeg kanskje å vise deg noen bilder. Da trenger jeg kanskje å være ekstra tydelig når jeg snakker. Da trenger du litt støtte på skolen, ikke sant? Da må vi følge med på leseutviklingen. Sånne ting.
Ja.
Så derfor så vil vi gjerne liksom bruke samme ord på den vansken, så vi skjønner hvilke unger vi snakker om det.
Men da kaller vi det DLD her da, i denne episoden.
Jeg tror vi kan gjøre det.
Ok. Og du sa du var medfødt. Kan du si noe mer om hva det kommer av?
Nei, det blir et sånn kjedelig svar at jeg tror man usikker på hva det kommer av, og det ofte litt sånn komplekst årsaksbilde.
Ja.
For hva som fører frem til det. Men du kan si det finnes en genetisk komponent. Man ser at det delvis arvelig. Kanskje det noen i familien som sliter med lesing, noen som har hatt problemer med språklyden og uttale, og så det andre som kan få en sånn DLD som mer sånn, hva skal vi si, full pakke, altså en stor språkforstyrrelse.
Ja.
Men at det en genetisk komponent. Det som viktig å si, det jo at det ikke påført. Altså det ikke foreldre som har stimulert ungene sine for lite, for eksempel.
Nei.
Det veldig viktig å få fram. Mm.
Kan du si noe om hvordan det arter seg? Altså for nå tegnet du litt opp et spekter at det fra det ene til det andre. Kunne du liksom, det en slags skala? Kan man se for seg en slags skala?
Man kan absolutt se for deg en skala.
Ok. Kunne du forklart den skalaen med noen eksempler?
Ja, hvis jeg forstod deg riktig med det med skala nå, da, så kan man jo se for meg en sånn normalfordeling
ja.
Av barn. Og barn utvikler jo språk i veldig ulik takt og på ulik måte.
Mm.
Og det betyr at liksom normalvariasjonen ganske stor. Så når barna små, altså 2-3 år, så vil det være ganske vanskelig å finne de ungene som har noe språklige vansker og som kan få en språkforstyrrelse på sikt. De det lettest å få tak i, det de som har betydelige språkforstyrrelser.
Ja.
De vil ha veldig lite ord, det vil komme sent, de vil slite med å bygge opp setninger som du forventer for alder. Ofte vil de streve ganske mye med å komme inn i lek, og samspill med andre unger. Det barn som har problemer med å oppfatte beskjed og hva de skal gjøre, og som på en måte kanskje ikke liker å bli lest for, kanskje trekker seg tilbake fra samlingsstund, eller helt umulig å følge samlingsstund, for det gir ikke mening for dem, ikke sant? Det språklige. Så, og de ungene som har alle disse tegnene, vil man jo ganske lett kunne oppdage, og de ligger helt i ytterkant av det spektret da, som du snakker om. Men så har du de som ligger litt mer i en sånn gråzone, som har en svakere språklig utvikling enn andre barn, og hvor noen vil kunne ta igjen det, mens hos andre så viser det seg faktisk etter noen år at jo, dette var også
ja.
En ganske alvorlig språkforstyrrelse.
Ja, altså, det jo så stor spredning hos barn når de små. Ulike barn bare i en barselgruppe, da, ikke sant? Så kjenner man seg alltid igjen som noen krabber først, og noen sier sitt første ord først, og man sammenligner seg med hverandre, selv om vi ikke skal det, ikke sant? Det vet vi. Og ikke sant? Noen barn begynner å skravle kjempetidlig, mens andre fortsatt ikke har noe språk, og det også en del av den normalspektret. Så det å catche at barnet ditt ikke, altså det veldig vanskelig, man vil jo ikke at foreldre skal gå på tåhev og være supervare på det, samtidig som jeg sikker på at du som ekspert da gjerne vil at folk skal få det, altså det vel sikkert sånn at jo tidligere man oppdager det, jo mer kan man støtte barnet sitt i den utviklingen. Eller hvordan skal man finne en sånn sweet spot, hvis du får si det på noe godt norsk?
Ja, det litt vanskelig, og man jo litt sånn, hva skal si, miljøskadd når man jobber med det hele tiden.
Ja.
men poenget at normalvariasjonen ganske stor. Det stor variasjon når det enkelte barn begynner å snakke. Og noen har også sagt at har du uttalevansker, ikke sant? Så hører du det at barnet strever. Og da sier man at på en måte man litt heldig, for da kan man fange det opp.
Ja.
Det vi vel kanskje litt mer opptatt av, det å prøve å fange opp de barna som ikke forstår. For hvis du ikke forstår språklig informasjon så godt, ikke forstår ord og setninger, da har du en mer alvorlig form for språkforstyrrelse enn den som kun er knyttet til uttale.
Ja.
Så vi litt opptatt av liksom at man ser, altså at man ikke bare hører på hva barna sier, hva som kommer ut av munnen rett og slett, men prøver også å fange opp litt hvor mye forstår de.
Ja.
Og da det jo sånn at ser du, hva skal jeg si, ser du en adferd som for eksempel at de sliter med å komme inn i lek, at de har vanskelighet med å være sosiale, at kommunikasjonen i det hele tatt liksom bryter sammen og vanskelig, og de kommer til kort, og de kan bli mer sånn introverte, trekke seg unna, eller de kan bli mer fysisk og utagerende. Hvis du ser disse tingene, så kan man også ha en liten stemme som sier, kan det være noe med språket?
Ja.
For det med å slite med å forstå, det jo på en måte en usynlig vanske. Men det kanskje den problematikken vi mest opptatt av.
Ja. Mitt barn slet jo veldig med å si R da han var liten. Han hadde sånn R inne i kinnet, sånn som Else Kåss Furuseth har. Men det visste at det var for stramt tungebånd da. Så det var jo ikke derfor han ikke klarte å si R. Men du sa noe om uttaleproblematikk. Og del det. Altså, jeg skjønner at det et spekter, og mange barn har jo uttaleproblemer med mange forskjellige bokstaver og konsonanter og alt mulig. Men hvor, kan du liksom, kan du forklare oss et sånt eksempel? Hvordan finner dere ut at det det, liksom?
Ja, altså for det første så, det å slite med R eller andre språklige dreier, det helt vanlig.
Ja.
Det hører med til normalutviklingen at mange barn gjør det.
Ja.
Og du kan fint ha del det uten å ha noe problemer med det også.
Ja, nettopp.
Så noen av de jeg jobbet med, for eksempel en som nå har blitt ganske voksen, han hadde jo nesten ingen produksjon av ord, altså han sa nesten ingen ord til han var 4 år. Vi vet at vanlige barn, de kommer kanskje med det første ordet når de rundt 1, og her gikk det altså mellom 3 og 4 år. Da var han utredet i forhold til autismespekterforstyrrelser, for man trodde kanskje det var det.
Ja.
Og det sier litt om hvordan det kan fremstå, ikke sant?
Ja, nettopp.
Så alvorlig, og så på en måte type innersluttet, så vanskelig med sosial kommunikasjon, og ikke noe språk ved 4-årsalder. Det viste seg på et senere tidspunkt, og etter at vi var inne i bildet flere ganger, at han har en veldig alvorlig språkforstyrrelse, og har store problemer med å forstå språk. Og da får det eller kan det få denne type ringvirkninger.
Mm.
Og en annen gutt, han var 11 når jeg kom inn i bildet. Der var det også en mistanke om psykisk utviklingshemming, fordi lærevanskene var blitt så omfattende og store, og ingen skjønte helt hvorfor.
Mm.
Og når vi gikk inn der og gjorde kartlegging av språk og kognitive ferdigheter, så finner vi ut at han har gode kognitive ferdigheter på mange områder, men språket kjempesvagt. Og når jeg også prøvde å jobbe med han, så stoppet han meg bare, så sa han bare, jeg skjønner ikke hva du sier.
Mm.
Jeg skjønner ikke hva voksne sier når de snakker. Hvorfor bruker de sånne ord? Jeg aner ikke hva det er.
Mm.
Og det er rett og slett sånn det er å oppleve det. Ikke sant? Du er så utenfor, og du får liksom ikke tatt del i det ordskiftet som foregår rundt deg hele tiden, for dette tar jo ikke slutt selv om du går ut av klasserommet, ikke sant? Det fortsetter jo ut i friminuttet, det fortsetter jo på en måte overalt.
Ok, for tilbake til den skalaen jeg prøvde å lage til deg i sted, eller hvor du, ikke sant, som både de som du oppdager med, tidlig, fordi de har alle tegnene, og så har du de som man kanskje ikke snapper opp. Kan du ta noen av eksempler på liksom spekter av symptomer? For det virker som det kan arte seg litt ulikt.
Mm. Nå snakket jeg jo litt om det med altså mindre små barn, da, hvis man tenker sånn barnehagealder, 1-4-5, så er det jo litt av de tegnene som jeg snakket om, som med adferd, det med å slite med å på en måte følger med I samlingsstund, ikke liker kanskje å bli lest for, har problemer med å komme inn I lek, og du ser at de har færre ord og klarer ikke bruke det sånn som de jevnaldrende gjør. Når du kommer litt høyere opp I alder, I barneskolealder og videre, så vil du kanskje kunne se at det barn som strever mye med å finne ord, altså det vi kaller ordleting. De blir stående og liksom stotterer litt, og ja, du vet, ja, sånn der, sånn greie. Så hører du at de bruker mye sånne fyllord, for de klarer ikke å finne det presise begrepet. Sånn type ordleting kan være et tegn.
Ja.
Det å ikke forstå ord, misforstå ord og setninger, det et tydelig tegn. Det å spørre mye om igjen og om igjen, om hva ting betyr, eller hva du skulle gjøre, det kan være et tegn. Også det med å, etter hvert da, så lærer vi jo ikke bare enkeltord, vi skal bygge opp ganske komplekse setninger og historier, du skal fortelle om ja, konflikter I friminutter, mer avanserte ting, da ser du at det å holde den røde tråden I en historie, det som regel ganske vanskelig. Og ja.
Ja, jeg må bare slå meg at sånn her jo mange barn, eller sånn ingen, selv, det også veldig, innenfor normalen at man sitter jeg vil ha det mest familieaktige man kan gjøre rundt et middagsbord det å sitte at for voksne mennesker sitter og myser litt mens de hører på seksåringen forklare noe som har skjedd I en lek hvor du ikke skjønner noen ting eller sånn, du skjønner at det har foregått noe greier I den leken noen har vært hund det har blitt, de har lekt med noe mat noen kom inn, du bare du skjønner ikke hva poenget til seksåringen egentlig du ser engasjementet eller tar liksom 11-12-åringen som forteller om et spill som gresk for meg ofte da så at jeg bare ville minne om at liksom, det også helt vanlig at barn ikke alltid gir mening at man sånn, nå jeg usikker på at jeg hvor jeg kan sitte som voksen og kjenne på sånn, hvilken respons det du ute etter nå på en måte selv om jeg så det bare ville nevne at ikke alle foreldre som hører på farer sammen og bare, jeg skjønte ikke vitsen til femåringen min I går liksom.
Ja.
Det en forskjell her, ikke sant? Tiser?
Ja, det en forskjell og det viser jo også at vi har ikke noe sånn naturlig cut-off, vi kan ikke sette en strek, dette normalt under denne streken så det unormalt dette på en måte flytende, ikke sant? Og en del av normal variasjon helt klart så jeg tenker liksom, man kan ikke ta og plukke opp sånne enkelte elementer og si at jeg kjenner en dette og det bekymringsfullt, det det ikke. Så det må være en del av et større mønster, og poenget på en måte at hvis det skal være en språkforstyrrelse som gir deg bekymring, så skal den ha store konsekvenser for læring og for hvordan du har det I livet ditt for øvrig sosialt, ikke sant?
Bra du understreker det da.
Ja, og jeg tror også at liksom, det vanlige jo at man spør hvordan har det gått I dag på skolen, og så sier de jo ingen verdens ting. Altså, det jo også noe at de sier liksom, ikke noe. Og det vil jo barn med språkforstyrrelser også kunne gjøre. Men det du gjør som forelder, når du da sliter med å skjønne, så begynner du sånn, ja, ok, men hvor var dere? Ok, hvem var det som var der? Ok, så da må vi bare roe ned litt. Så, hva skjedde? Kan du gå gjennom det for meg?
Begynn på begynnelsen.
Ikke sant? Begynn på begynnelsen. Hvem, hvor, hva, og så videre. Så driver du og støtter en historie, fordi det barnet trenger det. Og dette jo ting man må gjøre med elever, eller barn og ungdommer med språkforstyrrelser, mye lengre.
Nettopp.
Ikke sant? Mye utover det som vanlig for alder. Hos en seksåring så det jo kjempevanlig å gjøre det. Men hvis du har en med 12, og du, på 12 år, og du ikke forstår liksom, hva som har skjedd, så, og man må gjøre mye sånn støtte for å få tak I, så det klart da sliter han med å formidle hva som har foregått.
Ja, ok, jeg skjønner. Hva det, pleier du å komme sammen med andre diagnoser for eksempel?
Ja, det sier man jo at det en stor grad av samvariasjon.
Ja.
For eksempel med ADHD som vi snakket om I sted, at det ganske vanlig at disse to tingene opptrer sammen. Og så det også sånn at gjør det enda mer vanskelig dette med DLD og terminologi, så kan man også ha en variant som heter DLD, assosiert med en biomedisinsk tilstand.
Altså?
Ja, da kan vi si at det på en måte mer en sånn genetisk, biologisk forstyrrelse, sånn som Down-syndromer eller andre syndromer, eller autisme. Da har du en språkforstyrrelse som assosiert med en annen tilstand. Og da det språket en del av det vanskebildet.
Mm.
Så det ikke helt, det ikke helt det samme som DLD, men det finnes. Ikke sant? Da henger det sammen med en annen diagnose. Og så kan du ha det sammen med en ADHD. Og så er det jo veldig vanskelig at... det er veldig vanlig at man får problemer med lesing og skriving når man har språkforstyrrelser, fordi det er jo også språk.
Det virker jo som et felt som er sånn, det er ikke så veldig sånn her, du kan ikke ta en blodprøve og finne ut ting, ikke sant? For at både ADHD og hele autismespekter egentlig er jo også sånn, vi har laget noen episoder om det her, om neuroutviklingsforstyrrelser da, som ligger til bunn for begge de to diagnosene, for eksempel. Og det er jo veldig sånn der, fra meg da, som vanlig mamma og programleder her, til perspektiv, så er det veldig sånn der samlebetegnelse for en knippe symptomer du skal falle inn under, og så er det mye diskusjon, ikke sant? Hva er, du har noen tilfeller som er helt sånn glassklart, men det er mye sånn diskusjon hva som er hva. Det, kan du skjønne at det opplever litt forvirrende fra utsiden?
Ja, egentlig.
Så hva er det, og hva er det, og hva handler egentlig om psykosociale ting, og hva handler om at du er det sånn, og hva er, ikke sant, hva vokser du av deg, og hva blir bedre etter hvert? Du sa jo innledningsvis at dette her, ikke sant, DLD er varig, ikke sant, og kommer ikke til å gå over av seg selv, fikk jeg inntrykk av det du mente.
Ja,
Og så virker det, ja, også, det andre liksom, flytende elementer rundt her, mener ikke jeg å gjøre deg til liksom, den som må stå på barrikadene for hele fagfeltet, men jeg bare prøver å forstå det sånn fra utsiden.
Nei, altså fordi språkforstyrrelser er jo relativt vanlig. Man sier jo at det kanskje er den mest kjente utviklingsforstyrrelsen som du aldri har hørt om.
Nettopp.
Og det betyr at altså, det er to stykker i gjennomsnitt i hvert klasserom. Når det kommer til ADHD for eksempel, så er det kanskje en eller to. Så dette er vanligere enn ADHD, allikevel er det utrolig få som har mye kunnskap om det her. Så det er relativt vanlig, og det får ganske store konsekvenser for læring og utdanning. Det som er viktig er at, som du sier, det er et litt sånn komplisert felt, fordi det kan henge sammen med andre ting. Normalutviklingen er ganske bred. Sånn at det som på en måte kanskje må sies da, det er at er du bekymret, så skal man snakke med de som jobber i barnehagen eller på skolen, og så skal man begynne å observere litt mer systematisk. Fordi man kan være, hva skal jeg si, bekymret for flere barn enn det som er nødvendig, men man skal begynne å følge med. Foreldre skal tas på alvor, og barnehage og skole kan gjøre systematiske observasjoner ved å bruke skjema. De kan liksom begynne å registrere antall ord barnet kan. De kan følge veldig nøye med på en lese- og skriveutvikling. Man kan henvise til PP-tjenesten hvis man trenger hjelp inn til å gjøre kartlegging og testing av barna for å se hvor de står da, på de ulike språklige områdene. For dette, det må faktisk kartlegges med mer formelle tester etter hvert hvis ting viser seg å være varig. Men sånn i barnehagealder og i tidlig utvikling så skal man følge nøye med over tid, og helst observere ganske systematisk, så man slipper den her synsingen med kan det være det, og kan det være det, og er det bare noe sosialt, eller er han litt utilpass, eller umoden generelt, eller ikke sant?
Ikke sant? For det virker som om det kan være litt sånn, hvis et barn ikke helt forstår hva som blir sagt, og på grunn av det ikke får helt deltatt i leken i barnehagen eller på skolen, da, la oss si barnet går i andre klasse, så har jo det noen sosiale konsekvenser som igjen går ut liksom på sånn selvfølelse, kanskje gruppetilhørighet, som igjen føler at barnet ikke vil gå noe særlig på skolen, så faller den kanskje litt ut av ikke sant, det faglige, og så vet man ikke helt, så ender man med på en måte å være sånn, men hvor trykker skoen, er det det at du ikke har noen venner? Og så tenker man at, og det er jo et kjempealvorlig, men har en helt annen, det kan være en del av bildet, men det har jo en helt annen forklaring da, enn det man kan tenke at det er sånn, du har blitt holdt utenfor i leken, eller at du, ikke sant? Eller at du er engstelig og har angst, eller hva det nå er. Så jeg skjønner at det kan være litt vanskelig for foreldre og for dere som jobber med det sikkert, og liksom, ikke når du har skjemaer og sånn da, da er det sikkert litt rydder du nok litt i det feltet, men før man kommer dit da. Men de foreldrene som du møter, og de barna som du møter, er det, hva er det man gjør? La oss si da, at man har funnet ut at her er det en utviklingsmessig språkforstyrrelse. Dette barnet har DLD. Hva er det man kan gjøre annerledes for å støtte ungen sin?
Ja, da er det kjempebra at det har blitt oppdaget.
Applaus til dere.
Og det er jo, hva skal jeg si, for å si litt om gangen i det, så er det jo gjerne foreldre eller de i barnehagen som blir bekymret først. Og hvis de da ser den adferden som du beskrev, og så klarer de å tenke at, høy sant, kanskje det kan være noe med språket, vi bør undersøke dette.
Mm.
Så gjør de litt selv, og så kan de henvise til PP-tjenesten i kommunen. Og så er det jo hvis PP-tjenesten synes at, oi, dette ser så alvorlig ut, at vi ringer til Statped, holdt jeg på å si, så kommer vi inn og gjør vår jobb. Så du kan si,
og gjør dere da?
Nei, vi drar ut, og så møter vi ungen.
Ja.
Ja. Og så snakker vi med foreldre, og så snakker vi med de som jobber med barnet. Og så gjør vi ofte noe kartlegging selv, for å se liksom, hvor står dette barnet på de ulike språklige ferdighetene. Og sammen med PPT, så bør man få skikkelig god kunnskap om hvor barnet står i sin utvikling. Ganske bredt. Man vil jo også finne styrkesider, og hvor det er ting å hente, ikke sant? Hva man kan spille på. Og vite hva slags språkforstyrrelse du har med å gjøre. Da. Og når man har gjort det, så er det på en måte å sitte sammen og så snekre ut noen ganske sånne gode tiltak som bare følger det barnet over tid. For i og med at dette er en vedvarende vanske, så er det ikke sånn at man kan liksom sette inn et stunt på 2 uker med en type intensivkur av noen slag. Det er dessverre ikke sånn, og det finnes ikke én kur. Det er en helhetlig tilnærming som må til for disse ungene, og i barnehagen så er jo det mye altså snakk om språkstimulering, det å språksette det barnet gjør, det vi gjør sammen, sette ord på det som barnet selv ikke enda klarer å sette ord på, bruke tid på å lese bøker, si ordene på det man ser sammen, på en måte være der hvor barnet er og prøve å strekke det litt lenger.
Ja.
Ja, og kan trenge både hjelp og støtte i lek også, fordi unger lærer jo gjennom lek. Språk er jo ikke noe du lærer en til en liksom, over bordet. Språk
på kurs,
jo,
liksom?
Ja, nei, språk er jo kommunikasjon. Vi bruker det for å være sammen og ha det gøy, liksom, også. Og lek er gøy, men det er også utrolig mye læring gjennom lek, så det er derfor liksom, språket blir så viktig å prøve å stimulere i barnehagealder. Og når du kommer opp i skolealder, så handler det om språk, og det handler om lesing, og det å forstå det læreren sier, og da er det sånn at de tiltakene vi anbefaler ofte går på det å støtte forståelse. Ikke sant? Det er unger som sliter med språk, som ofte er kjempegod på å huske det de kan se, det de kan tegne, få bilder av, systematisere i tankekart, ikke sant? Og bruke iPad for å liksom kompensere for vanskene sine. Det er masse som må til, både prøve å på en måte utvikle de språklige ferdighetene, og det å få lov å kompensere og bruke de andre evnene de har. Så det er en sånn helhetlig pakke som må til, og det må vare gjennom årene.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg tror jeg må stille deg så mange spørsmål, Sissel, fordi at jeg selv ikke forstår helt hvordan det er å ikke forstå, hvis det er mening. Så blir det sånn, men hvordan? Men nå tror jeg catchet det litt sånn, du hører folk prate, men du skjønner ikke hva det er som foregår. Altså litt sånn som du ville være da jeg flyttet til Frankrike, og ja, da kunne jeg litt fransk for så vidt da. Men hvis man er i et fremmed land hvor folk snakker til deg som om du skal skjønne hva de sier, og så skjønner du det ikke. Og man klarer ikke å uttrykke seg, det må jo være en veldig innestengt følelse.
Ja, det är akkurat det som har blivit sagt om det också, att det är ett otroligt sån frustrerande och isolerande handicap.
Ja.
För du mister lite den de goda täta trådarna till andra människor.
Ja.
För vi brukar språket till absolut allt. Och en ting är på något när du är liten och det sker mycket lek och det är mycket fysisk lek, men man kan ju bara tänka sig vad det har att si för en 13, 14, 15, 16-åring, mm. ikring sant? Då har ju också det sociala samspelet blivit otroligt mycket mer avancerat. Allt föregår på något sätt genom språk. Du har slutat att leka allt på sig. Och klart att detta är utfordrande perioder för personer med språkförstyrrelser och det exemplet du sa med att vara i utlandet, jag tror att det är helt dumt. Jag märker hur jag själv också prövar för exempel i Italien så prövar jag gå in i en butik och så säger jag ska köpa ost, säger jag. Det är det jag klarar på något sätt. Men så svarar ju de tillbaka i fulla sättningar och så har jag inte chans längre.
Nej.
Jag hör bara de säger ost och stark och svag och så anar jag inte mer. Men så det där om vad ska jag säga, att det kommer liksom den här strömmen av språk och så plockar du upp något som du förstår, men så är det många ord inemellan du inte förstår och då mister man ofta innehållet eller man missförstår och det kan man egentligen understreka det ordet med missförstå, för språkliga missförståelser, det är också ett ganska tydligt tecken.
Ja. Det verkar lite som att DLD, siden det inte har den samma kändisstatusen som ADHD, ikke sant? Du sa ADHD, hvis det en i per klasse da, som har ADHD, så det to som har DLD, og så har det ikke den diagnosen, eller det ikke en diagnose da, men det ikke så kjent, det derfor du her, for at vi kan snakke litt mer om det, så virker det som det ganske mange barn som har en form for DLD, uten at det oppdaget, og som da, vil jeg tro, altså det blir forklart med noe annet, ikke sant? Som ikke får den hjelpen de trenger, som blir misforstått for å være innadvente, eller asosiale, ikke sant? Eller dumme da, i gåseøynene, ikke sant? Fordi du får ikke med deg, eller du catcher ikke ting, eller, og så handler det ikke om det i det hele tatt, det handler om at de ikke forstår det som blir sagt, kanskje, i den sammenhengen. Da har du en jobb å gjøre med sånn kjendisstatus til det begrepet, eller det?
Ja, altså, jeg
først og fremst
helt enig. Ja, og det har vært store kampanjer blant annet i England, altså ja. Store sånne race awareness kampanjer, og det er nettopp fordi det du sier, det er en skjult vanske, og det blir misforstått til å være andre ting, og får du ikke tak i hva det er, så får ikke de ungene god hjelp, ikke sant? For du setter inn støte på en måte på symptomer, men ikke på det underliggende problemet.
Mm.
Og det å på en måte få bort det her med at nei, du er ikke dum, og du er ikke på en måte uoppmerksom, og du er ikke ulydig og slem eller holdt jeg på å si, eller frekk, ikke sant? Det er rett og slett at du forstår ikke. Og det å gå bak de symptomene og tenke språk er noe av det viktigste man kan gjøre, altså. Og du kan si sånn som ja, sånn som ADHD eller andre ting også er mer synlig. Dette her er typisk mer skjult og vanskeligere å oppdage.
Mm.
Og av de jeg treffer, så, altså i litteraturen og sånn, så står det at mange sliter med adferd og ja, utagering og sånn. Men jeg vil si det vanligste vi ser, det er unger som trekker seg tilbake, som på en måte kamuflerer vanskene sine så godt de kan for ikke å drite seg ut eller vise at de ikke skjønner. Og det er en mye mer sånn internaliserende måte å reagere på. Altså det blir mer trist og lei deg enn du blir sint og utagerende. Så du kan være begge deler, men jeg synes oftere vi ser den mye mer sånn stille og tilbaketrukne varianten. Den liker vi egentlig veldig dårlig, for da er du lite i liksom lite på socialt och så får du enda färre språkliga erfaringer, ikke sant?
Ja,
så det är en sån ond cirkel som inte är nåligt.
Men siden du sa det var varig och att det inte handlar om vad föräldrarna har gjort hemma, ikke sant? Det var viktiga poänger. Hur kan man då hjälpa dem? Du var lite inne på det samma. Vad är det man kan göra? Ikke sant? Hva er det vi rundt andre foreldre eller ikke sant, medmennesker som ikke er sånn helt tettest på? Hva er det foreldre og lærere? Hva er det vi kan gjøre? Utenom å oppdage det da. Det er en ting jeg har oppdaget, men hva gjør dere på en måte når dere er i behandling, eller råder andre mennesker til å gjøre for at vi skal kunne møte barnet på deres nivå og pushe det litt? Er det noen konkrete råd?
Ja, altså for små barn så handler det om språkstimulering i form av å språksette og sette ord på det du gjør egentlig.
Som for eksempel, nå tok jeg meg en sluk av kaffe. Det var kjempegod kaffe.
Det var godt med kaffe. Nå skal jeg også ta litt kaffe. Ja. Og ordet at vi sitter sammen her og drikker kaffe.
Ja, ja men sånn gjør man jo for små barn, ikke sant? Når man, jeg husker da tiden man var baby, den der måten man snakker. Jeg snakket hele tiden i hvert fall. Mamma sa det til meg. Mamma er språklærer, hun sa. Bare snakk, han kan ikke si noe enda, men bare snakk med han hele tiden. Snakk vanlig, si sånn, nå skal vi skifte bleie. Oi, her var det, den var full av rare ting. Nå skal jeg vente litt grann, så setter vi på litt musikk. Hvor ble da det hankle? Altså, bare sett ord på alt hele tiden.
Ja, det kjempegode eksempler. Samme? Ja, det kjempegode eksempler. At man gjør det, og så prøver man å ligge sånn cirka der hvor barnet ligger, eller litt foran. Og språksette det som skjer. Og da, det også fint, for hvis du aktiv i å språksette det som skjer rundt barnet, så trenger heller ikke det barnet å produsere så innmari mye språk selv. Hvis det ikke kan det enda, så gjør du det på en måte for barnet. Og så får ungen den inputen som den skal ha om hva på en måte ting heter rundt i verden, og hva vi gjør sammen.
Ja. Ok, så språksette, det et viktig triks eller råd. Hva mer?
Nei, jeg tenker, du skal også språksette kanskje der du kanskje ellers ikke språksetter så mye. La oss si du sitter med TV eller iPad eller telefon, så det fint å også være med litt i de aktivitetene og språksette noe av det som skjer der. Sånn at det også noe man deler litt og putter språk på. Det å lese i bøker som på en måte på lavt nok nivå, altså med bare bilder og snakke om hva du ser sammen, med fokus på bare mening, er kjempefint for foreldre å gjøre hjemme. I barnehagen så kan de jo sette i gang mer sånn grupper av barn sammen og drive med språkstimulerende tiltak, begynne å jobbe med ord og begreper og lære dem det. Så der er det mer sånn, kan det være mer organisert. Og så oppover skolen så er det jo også mange tiltak som må på plass, og veldig forskjellig fra ulik alder, men... Men det, ja.
Men det sånn at siden når du sier at det varig, så har man med seg den språkforstyrrelsen ut i livet. Men samtidig når du snakker om at vi skal tilrettelegge og møte dem på deres nivå, og så pushe det litt, så er det jo da høres ut som man på en måte kan lære en del av disse tingene.
Dette er jo barn som utvikler seg hele tiden.
Ja.
Det som er litt viktig å si er at liksom, de utvikler seg, og typisk utviklede barn som ikke har språkforstyrrelser, de utvikler seg også helt enormt. Så de klarer liksom aldri tette det gapet opp til de som ikke har språkforstyrrelser, men de utvikler seg hele veien. Det gjør de absolutt. De følger sin bane. Og jo bedre vi på en måte støtter og tilrettelegger, jo bedre vil den utviklingsbanen kunne være.
Ja.
Og på skolen og sånn så er det utrolig viktig at de får bruke styrkesidene sine, at de blir kjempegode på iPad og får muligheten til å kompensere og på en måte lære på tross av de språklige utfordringene da.
Ja, ok, da skal jeg prøve meg på en slags oppsummering av det du har lært meg nå, ikke sant? Hvis jeg har startet på level 0 i dette med DLD, skal vi se om jeg har fått med meg noe. Så DLD er en utviklingsmessig språkforstyrrelse, folkens. Det er en ganske ukjent, det er ikke en diagnose da, men det er et ganske ukjent begrep, i hvert fall skulle Sissel og hennes kollegaer ønske at det var flere av oss som visste om det, det er derfor hun er her, i en klasse med elever, der man sier at en har ADHD, sånn i snitt, så er det to stykker, altså dobbelt så mange, som har en form for DLD. DLD er de utviklingsmessige språkforstyrrelsene, det er at det kan ha både sånn, at de har problemer med å uttale og uttrykke seg, men også oppfatte det som foregår i når vi snakker, altså i språket. Og det kan føre til at barnet ditt oppfører seg ikke sant, på en annen måte, ikke kommer helt med i gjengen, ikke blir helt inkludert i lek, trekker seg kanskje unna, det kan bli oppfattet som frekkhet eller utagering. Det kan føre til mange andre typer signaler som vi kanskje misforstår, uten å forstå at det her handler om en språkmessig utfordring i bånd. Og det jeg tror Sissel vil, er at vi skal ha med oss det når vi følger med på barnets utvikling, og når vi er så gode som vi er, da, må jeg si, vi foreldre på å følge med på hvordan ungen vår har det, så er det kanskje ikke mange av oss som vet at dette her på en måte er noe som finnes i aller høyeste grad blant oss, og at det krever helt andre initiativer og støtteordninger fra oss rundt da, enn hvis problemet at barnet ditt ulydig og ikke har lyst til å høre på beskjeden du gir med å rydde av bordet på en måte. Sånn at det vi skal gjøre å følge med, sånn som vi jo gjør hele tiden, på ungen vår, og å ha med det i bakhodet, at her kan det være noe språklig, det noe her som ikke blir forstått? Liksom, hvis du har en mistanke om det hjemme med ditt barn, så det vel verdt å ta en prat med noen i barnehagen eller på skolen om det, og hvis du føler at du blir avfeid, for det kan man av og til føle, så det litt viktig at du sier sånn, nei, men jeg vil at vi skal undersøke det systematisk. For da kan det hende at dere finner ut at ikke det det, men da har dere i hvert fall sjekket litt sånn systematisk om det språk som har noe, at det har noe for seg å finne ut av det med språket. For hvis dere finner ut at barnet ditt har DLD, så det en hel rekke ting man kan gjøre for å videre etterforske. Ikke sant? Hvor problemområdene? Hvor styrkene til ungen din? Kan vi spille på lag med noen av de styrkene? Det sånn at hvis vi kompenserer med dette, så tennes det en gnist i øynene, og da han eller hun med i leken, og da kan vi bygge videre på de tingene? Det noe vi, som viktig at læreren her helt klar over? Ikke sant? Den kartleggingen må da skje systematisk og ryddig, og ikke bare på sånn synsenivå, ikke sant? Det derfor jeg har stilt Sissel nå så mange spørsmål for å få det liksom klart for meg. Så, ja. Det aller viktigste for ungen din jo at du som voksen finner ut av hvor skoen trykker å bli med og være wingman nummer en, eller wingwoman nummer en, for ditt eget barns utvikling. Og så lurer jeg på, Sissel, det noe du vil legge til forresten?
Nei, du oppsummerte det jo kjempefint. Du har ikke språkforstyrrelser.
Du kan ikke si sånn... ja. Noen dager opplever jeg at jeg har det, jeg også. Men det jo det som en del av normalspektret, vil jeg tro.
Jeg tror vi kan si det. Nei, jeg synes du var inne på det viktige. Det liksom når du ser den type adferd, at man også tenker språk. Og at den formen for språkforstyrrelse som kanskje vi mest bekymret for, det den som handler om forståelse, og den den vanskeligste å se.
Ja, nettopp. Noen ganger så, for jeg synes at det så viktig å høre om, og det gir det så mye mening, men jeg føler at hvis det der å skrelle løken, ikke sant, for å finne ut, hvis, jeg føler at vi går sånn lag for lag ned med barna våre, for å finne ut, liksom, hvis barnet ikke har det bra, hva det handler om, hva det handler om, hva ligger bak det ene, hva ligger bak det ene, det tar på en måte, man kommer nesten aldri helt i bånd, skjønner du hva jeg mener? Og jeg bare, ikke sant, hvis jeg ser for meg en forelder som nå, ikke sant, det noen som har sendt inn det flere som har sendt inn meldinger om at vi skal snakke om dette her. Og så tenker jeg at når man står i den situasjonen selv som mamma da, eller pappa, og så har man, ikke sant, det noe, ikke sant, det kanskje PPT eller BUP inn i bildet, det kartlegginger hist og pist, man sjekker, man, ikke sant, det så mange begreper og diagnosekriterier, og så har ulike leger eller fagfolk ulike litt sånn perspektiver på ting, og så, sånn, så det blir en sånn her, det blir rett og slett ganske rotete, og litt sånn vanskelig å finne ut av, for det sjelden så klint at det akkurat her skoen trykker, og så trykker på den knappen, og så løser ting seg. Det ofte veldig mye mer sammensatt, så det bare litt hjertesukk på vegne av alle de som sender inn meldinger til meg, og som står oppe med begge beina. Det kan være ganske tøft.
Ja, det skjønner jeg kjempegodt. Og ofte så det veldig mange fagfolk inne i bildet, og i beste mening så har vi våre briller på og leter etter noe som problematisk og finner det. Ikke sant? Og så finner en annen, en ergoterapeut finner noe, en fysioterapeut, BUP finner noe. Men det som du sier, altså unger de passer ikke inn i sånne bokser, men det er viktig å finne ut, sånn som på mitt felt da, med språkforstyrrelser, det litt viktig å finne ut hvem disse ungene og at vi kan bruke et felles språk for å snakke om dem, at vi bruker det eller det. For da vet vi noe om hva dette barnet trenger. Men uansett, hvis jeg sitter med et barn som har, liksom vi tenker at dette barnet har det eller det, så det likevel ett barn, og det et unikt barn. Vi har puttet det på en måte opp i en boks, men altså det helt, jeg tenker hvert barn må man bare tenke at det helt unikt og finne ut hva dette barnet trenger. Og hvem dette barnet vi har foran oss nå?
Ja, og så tenker jeg det i forhold til, og dette her nå skriver vi ut av tema på en måte, men likevel ikke, fordi jo flere av disse diagnosene eller begrepene vi bruker, ikke sant? Jo mer det vi prøver å gjøre med både autismespekterdiagnoser eller ikke sant, ADHD, ADD, det jo på en måte å fragmentere og forklare liksom avvik da, i gåsetegn, fra det vi ville tenke på som en vanlig unge.
Mm.
Og så det så mange av disse tingene som så finmaskede. Sånn, hvis vi ikke hadde hatt noen av disse begrepene, så handler det jo bottom line på en måte om å tune seg inn, forstå hva som blir forstått, kommunisere på det nivået som romme, være nysgjerrig, lede, tilpasse rundt hver unge. Du trenger kjempetydelig ledelse og klare grenser. Du trenger at jeg forklarer deg med bilder og mer animert i språk og bruker enklere ord. Du trenger å løpe dritmye hver dag, for ellers så får ikke du til å sitte stille og ta imot. Mens du konsentrerer deg best hvis du rolig rundt deg. Du kan få sitte i fred med boka di. Altså, det et spekter, og så det helt sånn sånn hjertestukk fra en mamma her, liksom, med tre gutter hjemme, da, som har så ulike behov hele tiden, at jeg tenker sånn, jeg skjønner at dette ikke til forklaringen for noen som, for jeg applauderer også at man finner ut av disse utviklingsforstyrrelsene, fordi at vi trenger det støtteapparatet, og vi trenger den forståelsen og sånn. Men en del av meg blir sånn naiv også, sånn eller sånn, jeg føler sånn, men unger veldig forskjellige, og vi trenger veldig ulike ting. Så jeg føler også litt at det et motsvar på at vi ikke gode nok til å se dem der de i utgangspunktet. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Og, det eneste, jeg vel tenker at man må av og til ha noen begreper for å kunne vite hva du ser etter, eller for å kunne oppdage. Men jeg synes jo hele poenget med dette her er jo på en måte å kunne si noe om hva trenger dette barnet, at vi vet noe om det ligger noe forskning bak denne gruppen av barn, som vi kaller det og det. At vi rett og slett vet noe fra forskningshold om at dette lønner seg å gjøre. For hele poenget må jo være, ok, når vi vet dette, hva så?
Ja, ikke sant?
Jo, da skal vi gjøre sånn og sånn. Da vet vi at de har godt av dette.
Ja.
Og det med altså, diagnoser, eller merkelapper eller bokser, man skal ikke ha noe overdreven tro på hva det utløser. Men vi ser jo at litt sånn, med litt økende alder, så kan det være litt sånn viktig for ens egen identitet å kunne si at for eksempel, du, jeg har del det, så jeg er ikke dum, og jeg ikke frekk heller, liksom. Men jeg trenger at du snakker litt saktere til meg, og det kan hende jeg må høre det flere ganger.
100%! Det ikke noe, ikke sant? Jeg vil ikke ta seg inntekt her for at jeg kjenner mennesker med både den ene og den andre diagnosen som har fått vite det i sen alder, og som bare, herregud, det forklarer så mye, og jeg skulle ønske jeg fikk vite det før, og jeg pro alt det som skal til, det du trenger for å få den støtten du trenger. Men jeg mener at det burde vært en menneskerett i utgangspunktet. Ikke sant? Så det var, men det så ikke godt for deg, altså, Sissel. Jeg bare fikk kjenne på det sånn her, jo mer jeg lærer om ulike deler av utdanningssystemet, kanskje spesielt, da, eller om mer jeg får sånn her blikk utenifra. Jeg kan sitte her i studiet og myse. Jeg føler at jeg liksom, blikket mitt, folkens, sånn at jeg myser og konsentrerer meg bare mer og mer og mer for å finne ut av, ikke sant, sånne fraksjoner som veldig viktige på den ene siden, men som på den andre siden kan man jo si sånn, men herregud, forstår vi, er vi ikke gode nok til å catche dette fra før? Det i meg selv kan skremme meg litt, da. At systemet kan være liksom one size fits all i for stor grad. Så det kjempebra at du kommer hit og snakker om DLT, og at dere setter det på kartet. Og jeg vil veldig gjerne at alle de barna og ungdommene som strever med en språkforstyrrelse, og som ikke blir forstått, eller klarer å gjøre seg forstått, og føler seg ensomme, at de skal få all den hjelpen de trenger og mer, ikke sant? Så det vi helt enige om. Jeg blir bare litt forbannet på at man trenger å fighte for det, hvis det gir mening.
Ja, det gir absolutt mening, og grunnen til at jeg synes det litt viktig for den gruppa her, det nettopp det at den så usynlig. Så jeg tenker liksom, akkurat her så det litt fint at vi får et felles språk, og vi får løftet det opp, for ellers så vil de antageligvis nesten ikke bli sett, ikke sant?
Ja.
Så sånn sett så jeg litt glad for både språket, og at de blir oppdaget, og at da vi fort, når vi jobber i disse sakene med de ungene, da vi fort over på, ok, så hva trenger dette barnet?
Ikke sant? Hvis folk nå trenger, hvis det du er lærer, eller du jobber i barnehage, eller du forelder, eller, sant? Og du blir mer nysgjerrig, hvordan kan jeg lese meg opp mer på DLD? Hvor kan man finne info?
Ja, du kan lese på hjemmesidene våre, på statped.no. Der står det ganske mye om det. Dysleksi Norge skriver også ganske mye om det på sine sider.
Og hvis ellers, du sitter og lurer på om barnet ditt har en språkutviklingsforstyrrelse, så skal man ta kontakt med BUP eller PPT.
Ja, jeg tenker du snakker først med de ansatte I barnehagen eller på skolen og, mm. og deler bekymringen med dem. Og så bør man observere litt systematisk over tid, og så tenker jeg at man sier ifra og melder det opp til PPT hvis problemet vedvarer og man mm. bekymret.
Bra. Ok, så du som sitter der ute og hører på dette og tenker, fader, det resonerte med meg. Dette her, dette kjenner jeg meg igjen I. Det dette her, det her, dette lurer jeg på om, det dette her skoen trykker hos oss. Så må du bare gønne på og finne ut av, på vegne av ungen din, alt det du trenger. Så har du Sissel I ryggen, ikke sant? Hun jobber sånn, men hun har ryggen din. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Jo, bare hyggelig.
Tusen takk for at dere engasjerer dere I denne podcasten og sender meg tips om hvilke temaer jeg skal lage episoder om. Ikke noe spørsmål for stort, og ikke noe spørsmål for dumt, og ikke noe for kleint. Så send det til meg I Instagram-inboxen, eller på mail til foreldreradet@gmail.com. Listen lang over temas, og det bare mase. Hvis ikke jeg har laget en episode om det tema du har ønsket deg, mas på meg. Det sånn, du får fort gang I ting. Ok, takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.